samari d'abord
ay gidon ga sala ne mai bar mayan bon sande dai son chini kan ni sema har ya saro da kampani kan go gbat mai dullandi koi ne saje kan go ko
borei gon ga lakal yemu dire kan aran gon ga katarai ba funi ke diro bar mai yanoga
ajan son interesse du moment ou quand
borei ga bara zam di fur sanera riga di borei ga ne ngai go guddu labarai da fahamai kai yambo da wasira bai mo kai go humbur kuma
de grave danger
hankuna ifo giti barbate kan aran gon ga te labar no en zamanai fonde bon ga borei bon feri misone obo
on ne peut que faire de production
kir ga te mantikari misalan abun gumgumu alwati kalwati mi faham di labar tere bon imite mo video ba kainun gadu bore faman kan bat mu fallan nursi sajimu afuno gursi yani ngar mu suban au kir mu sage din hauzu kir ba funan bursu ba wormo kir mu sage din wi ga sara subsi nkuna an kan go dorai ga gumgumu wan wan nyamai din sambu center vert igu ga darandi musu musu gadu go gorara alhali kan center vertu mantikara fulan zamainu nyamai kwara bun bosi wadin bandu dukuri harinu din koyi karte foyan nan go kuru inte pavi he winde ra bun bo pavi turi kursi nangaidira waradin gogu batwai yeni da wankan gimanda to tur sinisi fulan zamai funoni giti annem funoni ga ba singati hanka igim gici boresi har da ni ga gicina madan ni borra kan nihim ga turi nan gugisi ba turi zu funu kan ga dugu fulan zam
buke je puisse respirer
wofo giti ke no kan giti bore kan go no ga albahar no zaman fonde bonse
je continue toujours de le dire
kura is farga gici bore kan go ga nema wi ga sara madan ga borra da minge kan badan sajo ta yan fondara sanda dai barkur kan ga bai kan kamgwa nema dullan dinra agim gadan gbora amti hankan ganna sajo amazada am tourisme duma irmo furtage labize kan gonda sajo buna kan ga basu mutun hannu ihim gatun ga tourisme duma am ganda karmo koyne kan barkur tourisme din bi koyne am gurgiyasi
pan l'environnement et se battre studio.